Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
For å høre nå jo litt opprørende. Mm. Jeg husker i hvert fall at da jeg gjorde det intervjuet, så ble jeg rett og slett litt provosert. Men det klart at mye av det han hadde å si, og mye av det han fortalte, var veldig opprørende. Og det jo opprørende å sitte tvers overfor en fyr som åpenbart ikke har noe som helst empati i det hele tatt.
Nei, det jo det som kjennetegner psykopaten. Vi har jo lest masse artikler i Dagblad, VG, sånn slik kjenner du igjen psykopaten, slik vet du at du har en psykopat som leder, og så en sånn lang smørbørsliste der man kan liksom se etter tegn på om du da samboer med en psykopat for eksempel. Man ser også noen beretninger fra offere og noen tilfeller eller overfra psykopaten, men i dag så skal vi få høre det direkte fra mannen selv.
Ja, og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor man skal høre på dette, men jeg tenker det litt viktig fordi at dette med psykopater, sosiopater, narsissister, jeg vet ikke om det liksom innenfor å bruke alle disse begrepene lenger, men vi snakker jo om personlighetsforstyrrelser, om mennesker som ikke har noen empati, som har en måte å oppføre seg på som skader andre mennesker. Og veldig mange av disse artiklene har jo fokusert på, som du sier da, hva skal man se etter, hvordan skal man komme seg vekk fra det hvis man blir utsatt for sånne type mennesker, fordi de kan gjøre stor skade. Mm. Og vi hører jo også i dette intervjuet at han vi snakker med har jo ingen problemer med å utnytte folk på det groveste. Og gjør det kanskje på en måte som er ganske rystende å høre på da. Mm.
Dette en person som vi vet elsker oppmerksomhet, det det han ute etter, derfor han kom hit, derfor har vi valgt å anonymisere han så godt vi kan da.
Ja, vi ønsker ikke at han skal få den gleden av å sole seg i at han får lov å fortelle om alle de fæle tingene han gjør, men ved å anonymisere han så synes vi det riktig å publisere det, og så kan man få kanskje et lite innblikk i hvordan sånne type mennesker fungerer og tenker da.
Dette jo en episode som vi tidligere har publisert på Podme, men nå den ute i åpent marked. All right. Velkommen til oss.
Jo, takk.
Du har altså drevet med svindel i flere år.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt?
Jeg har tilegnet meg penger fra ekskjærester og offentlige myndigheter herunder NAV for å klare meg økonomisk i hverdagen, fordi jeg ikke ønsker å jobbe.
Ja, hvordan har den svindelen fungert da? Hvordan gjør du det?
Jeg fikser BankID via ekskjærester på at jeg blir kjæreste med dem via Tinder og sosiale medier, flytter inn til dem, får tilgang til BankID deres og tar opp forbrukslån på dem. Og så bruker jeg også ID-kortene deres til å ta opp eller ta trygden fra dem. Det man trenger da er egentlig bare et skjema fra NAV, der man fyller inn navn og fødselsnummer på dem, og fyller ut da mitt eget kontonummer, så blir pengene da overført fra NAV over til meg.
Ja, trygd, sier du. For, og du får det til å høres ut som en veldig enkel sak å bare bli kjent med disse damene og så skaffe seg informasjon fra de. Hvordan gjør du det?
Jeg velger jo som sagt å være ganske kynisk og manipulerende og gå mot de mest svake du finner i samfunnet. Det gjelder funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede eller personer som gjerne har verger rundt seg. Eller bor i en kommunal bolig, en omsorgsbolig. Mennesker som rett og slett ikke har noen kjæreste eller noen som følger godt med og er veldig ensomme, kan man si. Og jeg prøver å fremstå som ganske suksessfull, lager en historie om at jeg er i full jobb, og noen ganger er jeg politi, andre ganger er jeg pilot. Ja, prøver på en måte å fremstå best mulig, og da liker jo dem meg ganske godt. Jeg pleier å møte dem i full dress, og da er det jo veldig vanskelig å tenke, det er ikke noe gærent med han her, han virker jo ganske ålreit. Og når jeg har fått det jeg vil ha, av penger og informasjon og sånn, så drar jeg.
Hvor lang tid var de forholdene her da?
Det kan ta fra noen dager til noen uker. Det kommer litt an på hvor lang tid jeg trenger for å få tilgang på bank-ID og litt sånn. Man må jo også, noen er litt, har vært litt mer samarbeidsfulle enn andre med å la meg sitte ved siden av dem og logge meg inn på nav.no og bank, betale regninger. Mens andre så må jeg rett og slett bare prøve å lure det ut av dem.
Ja, gå i nattbordskuffen og i lommeboka
ja,
på natterstid.
Ja, rett og slett ta bankkortet for å se fødselsnummeret og ta kodebrikken, og så begynne å gjette meg til hva det personlige passordet er, og det er gjerne et kallenavn så, ja. På dem selv, eller et kjæledyr, eller et familie med dem som har gått bort. Ikke sant? Man lærer seg teknikken etter hvert når man først har holdt på.
Ja. Så og du har disse forholdene har du gått inn i kun med tanke på at dette er personer du skal svindle?
Ja.
Du har fått noen barn, har du ikke?
Fått noen barn, ja. Alle barna mine er tatt under omsorg av barnevernet på hemmelig adresse, og de mødrene er psykisk utviklingshemmede.
Ja. Du har ikke noen skrupler med å utnytte psykisk utviklingshemmede damer?
Man kan jo si at det blir en slags avhengighet på mange måter, og man kan jo sikkert spekulere, gjør du dette med vilje? Eller, det handler kanskje om at psykisk utviklingshemmede er litt mer kritisk enn vanlig. Mennesker som er litt mer oppegående, jeg tror at mange av dem ville vært litt mer kritiske til å ta en mann inn i huset sitt, og kanskje tenkt seg opp to ganger.
Men hvor mye penger har du svindlet totalt da?
Min siste eks som jeg fikk barn med, hun svindlet jeg for 2,5 millioner kroner. Jeg tok opp forbrukslån, jeg tror jeg, til 5 banker på rundt 900 000. Pengene ble overført til min konto, og så tok jeg opp 3 bilån på navnet hennes.
Men betyr det at når du sitter og forteller om dette nå, så virker det jo liksom som det er noe hverdagslig? Har du ingen form for samvittighet? Føler du ikke noe som helst dårlig samvittighet over å sette andre mennesker i en veldig vanskelig situasjon?
Nei, egentlig ikke. Alt handler egentlig om meg og hva jeg vil ha. Det handler ikke så veldig mye om dem. Det handler om en overlevelsesinstinkt som jeg har for å overleve økonomisk. Og det blir
men trenger du 2,5 millioner kroner for å overleve?
På lang sikt så kall det investering.
Får ikke du penger fra NAV?
Jo, men de pengene bruker jeg opp på kanskje noen dager.
På noen dager? Hva bruker du de pengene til?
Jeg bruker penger på reise, ferier, ja, bilkjøp, reparasjon av bil.
Okay, så det handler ikke om at du trenger disse pengene for å overleve, men du trenger dem for å leve et luksuriøst liv, det er det du sier.
Ja, mer eller mindre. Mer luksusfellen der pengene, når pengene slutter, så må jeg finne noen andre og få mer penger av.
Men hvor lenge har du tenkt, hvor gammel er du nå?
Jeg er 30.
Du er 30, ja. Har du tenkt å holde på med dette her til du blir 70, eller?
Jeg var ferdig med dette her i juni i fjor. Da fikk jeg meg en ny kjæreste, og hun er veldig oppegående. Og hun har jo mer eller mindre fått meg til å slutte helt med dette her.
Ok, så du har liksom gitt opp svindlekarrieren,
er
det du sier?
Ja, det er over det nå. Så lenge jeg har en samboer som stiller litt mer krav, for å si det på en annen måte, at hun aksepterer ingen svindel.
Men hva lever dere av nå, da?
Vi lever av trygden min, og så hennes lønn, og så prøve å få tilgjernet meg litt ekstra penger i måneden av NAV. Det vil si at jeg slipper å betale husleie, og bruke trygden min selv, at utgiftene går på henne og ikke meg, fordi da betaler NAV husleien hennes, og litt sånne ting.
Men vi har jo sett at du har lagt ut en del sånne YouTube-videoer.
Ja.
Hvor du egentlig skal fortelle andre hvordan de skal svindle NAV. Hvorfor gjorde du det?
Det er for å fortelle deg et smutthull i regelverket. Mest av alt så handler det veldig mye om at samboere har ikke forsørgingsplikt overfor hverandre, og at man kan tilgjenne seg husleiekontrakter og prøve å gjøre hva skal man si, husstandens samlede utgifter så store som mulig, sånn at man kan tilgjenne seg ekstra penger av NAV generelt, og så kan man starte opp leieforhold som ikke er reelle. Så målet mitt er jo rett og slett at mennesker kan se smutthull i systemet, og jeg venter jo enda på at NAV sentralt ringer for å ta en prat, vet du noe mer om hva vi burde endre på? Mm. Det er kanskje mitt mål. Det er ikke bare at jeg skal snikte meg mest mulig penger, men det er jo en del av det. Men det er kanskje at offentlige myndigheter ser dette her da, og tenker sånn, kanskje vi må
gjøre litt endring. Jeg er litt forvirret, fordi at i utgangspunktet så sier du at du lever godt av å svindle NAV og få masse ekstra penger fra NAV. Men samtidig så vil du at NAV skal, det offentlige Norge skal endre på reglene, sånn at ikke du lenger kan gjøre det. Hva er logikken her da? Ønsker du ikke å fortsette å svindle NAV?
Jeg liker ikke ordet svindle. Jeg føler ikke at jeg svindler dem når jeg får penger lovlig. Jeg forteller om et smutthull. Jeg ønsker selvfølgelig å tilgjenne meg penger. Men samtidig så ønsker jeg at NAV undersøker generelt. Er dette fullstendig lovlig, og hvorfor gir ikke informasjon til brukerne om at dette faktisk er lov? For det er ganske mange jeg har snakket med på sosiale medier som tror at selv om du er samboer, så må den samboeren skrive under på hennes sosialhjelpssøknad, og at han må gi NAV informasjon om hans inntekt. Mm-hmm. Det er mer kvinner det går på, for det er mest kvinner som søker om det, siden hvis det gjelder barn for eksempel. Når man er gift, så er det litt andre regler, men når man er samboer, så skal man i teorien ikke ha forsørgingsplikt overfor andre. Og målet mitt har generelt vært to ting. Å klare å ha best mulig økonomi for den enkelte husstand. Og nummer to, at mennesker som har fått gjeld og fått trekk fra namsfogden og Statens innkrevingssentral kan etablere en husleiekontrakt som ikke er gyldig i det hele tatt, for å stoppe den trekket, for å få best mulig økonomi.
Men disse videoene legger du de ut for å skryte og vise hvor flink du har vært til å finne dette smutthullet?
Jeg ønsker å provosere så mye som overhovedet mulig.
Hvorfor det?
Fordi at jeg tilegner meg følgere, det tilegner meg en forståelse om at det går an å leve på staten, rett og slett.
Ja, og når du sier staten, det er jo...
Jeg har et stort suger inn i statskassa for å dra mest mulig ut av velferdsstaten, om det er helsetjenester, eller om det er fra NAV. Eller...
Forstår du hva poenget med NAV er?
NAV er vel en mål at du skal bli selvhjulpen etter hvert, men som jeg sa første gang jeg møtte dem da jeg var 18 år, da ble jeg heldigvis ufødtrygdet da, så sa jeg har tenkt til å, dere skal forsørge meg frem til jeg dør, og da sa han, ja, men det, jeg er bare en midlertidig ordning, da. Du må jo prøve å klare deg litt selv, jeg synes det passer bra sånn som det er nå, ja.
Men for du er ikke interessert i det?
Nei.
Det er flere arbeidsoppgaver du hadde klart å gjøre?
Ja, da, ingen tvil om det. Jeg var ganske arbeidsom i fengselen da jeg satt i Bergen, og jeg jobbet jo snekker, sveising, kjøkken, utegruppe, jeg var sikkert gjennom nesten hver eneste arbeidssted de hadde i fengselet.
Ja.
Og jeg storkoste meg med det.
Ja. Du er bare ikke interessert i å jobbe ute i samfunnet?
Nei.
Vet du hvordan NAV finansieres da?
Av skattebetalerne.
Ja.
Og jeg bruker jo det ordet ganske mange ganger på, som videoblogger på Snapchat, at jeg er veldig glad for at dere skattebetalere finansierer hverdagen min, og det provoserer jo ganske mange mennesker.
Ja, du synes det er helt greit at andre betaler for deg?
Det er sånn velferdsstaten er bygget opp, og det har jo vel ingenting med meg å gjøre, men jeg ønsker å benytte den så godt som mulig. For jeg tenker nok ikke at jeg er den eneste som gjør det. Det er nok ganske mange som velger å gjøre det.
Ja, det er jo problemet for NAV da, og det norske samfunnet som er bygget på tillit. Og vi har dette sikkerhetssystemet som skal fange opp de som faller utenfor, som ikke er i stand til å arbeide, og som må ha hjelp. Da er det jo en uting at noen utnytter systemet. For eksempel disse damene da, disse psykisk utviklingshemmede damene som er helt avhengige av støtten de får av NAV, og så går du inn på deres NAV-side og endrer kontonummeret til ditt eget. Du får den utbetalingen i stedet for, som i utgangspunktet også går på NAV. Har du tänkt att ska det här betalas tillbaka eller?
Nej, jag har aldrig fått något krav på det helt att jag.
Du har domen då. Här står att du ska betala tillbaka någon pengar.
Ja ja, men det får inte trukket mig på det. Jag bara framlägger en husläkontrakt, högre husläge än det klara trecket och så har jag livsuppehållssats de må hålla sig inför då. Så det får inte trukket mig någon av dem. De har hållit på med det här i runt 3 år och har inte fått trukket en enda krona. Men statens innkreving av namnsfogden jobbar hårt varje eneste måned för att försöka genomföra truck. Ja. Man må være ganske frem på for å ikke bli gjennomført noen trekk.
Men det du sier at du har en falsk husleiekontrakt, det du sier. Har du laget den kontrakten selv da?
Nei, jeg, i Oslo for eksempel så har jeg sett på en leilighet, ba om å få en husleiekontrakt, så skrev vi under på den elektronisk, så har jeg til husherren en dag etterpå, jeg fant en annen, ja. Vi annullerer hele husleiekontrakten, så beholder jeg husleiekontrakten selv, og så benytter jeg den.
Og så leverer du den til NAV?
Ja.
Så de tror at du må betale x antall
tusen i måneden? Ja, da søker jeg om dekning av førstemåneds husleie.
Men de sjekker ikke om du virkelig bor på den adressen?
Nei.
Du har ikke noen adresseendring ditt?
Nei, jeg folkeregistrerer meg en periode der, og så fjerner jeg meg fra adressen senere. Eventuelt de adressene jeg skal bo lenge på, det er jo en adresse jeg må benytte med husleiekontrakt for at namnsfogden, Statens innkrevingssentral, har nå sett til at de tror at jeg bor der.
Men du er jo åpenbart oppegående nok til å finne smutthulene og svindle både NAV og privatpersoner. Hvorfor ønsker du ikke også å bruke de evnene til å gjøre noe produktivt og fornuftig i samfunnet?
Jeg ser for meg at når man ikke har noen, absolutt noen utdanning, og man har en del utfordringer psykisk, så er det jo veldig vanskelig for meg å gå ut i arbeid. Men jeg tenker at noe kunne jeg nok klart. Men i det lange løp så tror jeg nok en arbeidsgiver vil ha store utfordringer å ha meg på jobben. Det er litt sånn ulike aspekter. Den ene er liksom om man får utageringsutbrudd. Jeg har jo personforstyrrelse, og det blir jo på en måte betegnet som å være psykopat. Og i den betegnelse så er det jo ganske, kan være direkte litt sånn farlig eller ubehagelig for andre mennesker. Og så er det aspektet at jeg veldig aktiv på sosiale medier, og da det veldig få arbeidsgivere, de fleste arbeidsgivere søker på Google, og da står jeg som svindler. Eller at han søker meg opp, og da finner du YouTube-videoene mine. Og da tenker jeg nok de fleste arbeidsgivere hadde ikke ansatt meg, fordi alternativet da, hvis jeg hadde blitt ansatt, så hadde jeg jo delt dette på sosiale medier, og så hadde det kanskje ringt ganske mange folk, du, nå skal du få høre, han her er svindler, han holder, han gjør det og det og det, og da blir jeg sagt opp på dagen.
Ok, men disse videoene som lagt ut har du gjort selv,
ja.
Så du har liksom bevisst diskvalifisert deg selv fra å være i arbeid.
Ja, men jeg tenker samtidig, jeg vil forvente en aksept i samfunnet, at man skal kunne være annerledes i samfunnet. Man skal kunne leve et annerledes liv.
Skal kunne lure andre mennesker. Leve ja, på staten.
Ja, mer eller mindre. Noen benytter den muligheten.
Gratis passasjer.
Ja. Mm. Jeg benytter de mulighetene jeg har.
Så du synes at det ok at folk lever sånn?
Det vel ikke direkte ok, men det en overlevelsesmåte.
En overlevelse? Ja, men jeg skjønner ikke helt. Du snakker om overlevelse. Men i neste setning så sier du at det handler om å skaffe seg luksusgjenstander. Det har vi ikke noe med overlevelse å gjøre, har du det da?
Skulle jeg følt regelverket til punkt og prikke, så ville jeg kanskje sitte igjen etter husleie med rundt 7000 kroner.
Og det ikke nok?
Nei, for da måtte jeg låst meg til hjemme. Og
så du mener at du fortjener å kunne reise og gå på tusenfryd og bruke penger og andre betaler for deg. Det synes du er fortjent.
Jeg ser meg selv først, og jeg vil leve så godt jeg kan, lengst mulig, og nyte livet så godt jeg egentlig kan.
På andres regning?
Ja, det er dessverre dem det går ut over.
Kan ikke du fortelle om din første svindel?
Må jeg tenke tilbake. min første svindel, det var når jeg skulle selge en mobiltelefon på Finn.no, en iPhone. Jeg skulle jo selvfølgelig selge den, det var jo planen.
For du hadde en mobiltelefon som du skulle selge?
Ja, jeg hadde en iPhone jeg skulle selge, ja, for nå hadde jeg kjøpt meg en ny iPhone.
Ja, ja.
Det sånn det pleier å gå i. Og så var det flere som ville kjøpe den samtidig, og det var ledet to som forhåndsbetalte. Og så var det to med postoppkrav som godtok det. Da fikk jeg liksom tjent den 4 ganger, og da blir man jo ganske besatt av det generelt. Og da fikk jeg ganske mange anmeldelser på den der iPhone der da.
Det her er det man leser om sånn tidvis i avisa om en eller annen person som fikk tilsendt en pakke med smør eller en murstein.
Jeg bruker vetemel, jeg vet ikke.
Du er på vetemel.
Vetemel, det synes jeg litt sånn enklere.
Ja, det for at de skal kunne kjenne vekta når de henter pakken i postoppgrav.
Ja, eller en pakke med mais, det går også.
Ja. Og, men brukte du da ditt fulle navn?
Ja, jeg har egentlig alltid brukt mitt fulle navn. Det har jeg. Så jeg har aldri vært noe bekymret for generelt det.
Hvorfor ikke det? For det vanlige, og hvis du gjør en sånn type svindel, at du skjuler bak en eller annen identitet.
Hadde jeg brukt et annet navn, så på pakken for eksempel, så hadde ikke det gjort noe, for pengene kom jo til min bankkonto. Mm. Og da hadde ikke det hatt så mye å si. Det litt vanskelig å... Hallo kompis, kan jeg låne bankkontoen din, så kan du sende pengene til meg etterpå. Mm. Det ingen som hadde gått på den, nei. Selv om jeg har prøvd, det har jeg. Men det var ingen som ville låne kontoen sin til meg.
Nei, ja, for det har du gjort et par ganger, den der selge ting på Finn. Du har en mobiltelefon, to mobiltelefoner og en PC, var det vel?
Ja.
Ja. Men og det du, har du blitt dømt for?
Det er dømt for, ja.
Ja.
Men det mye annet jeg ikke har dømt for også, men det det de klarte å ta meg for.
Ja, hva du ikke dømt for?
Det jo lignende som dette her, men det liksom større kvanta, mye mer saker, mye mer komplekst. Men det går i det samme, men det vanskelig å bevise, og så det jo saksbehandlingskapasitet, og så det noen som ikke vil anmelde, for mange tenker at politiet har det jo alvorlig uansett. Og mange saker har også blitt henlagt etter avhør, fordi at man tenker jo sånn at politiet har sine måter å avhøre personer på, men jeg har jo også lært meg mine metoder å spille uskyldig, da.
Fortell.
Ja, det tre metoder som politiet bruker. Det jo om de har bevis. Hvis jeg vet som mistenkt at de har egentlig ikke noe bevis til å knytte meg til saken, så trenger jeg egentlig ikke å tilstå noe som helst. Har de et bevis? Et bildebevis for eksempel fra et offentlig sted, da ryker jeg litt mer. Og da er det bare tilstå. Og det de sakene som hamner der. Der de ikke har noe bildebevis, eller teknisk bevis, så prøver jeg å snikke meg unna. Men jeg vet samtidig at hvis jeg ikke forteller sannheten her nå, eller drar andre inn i saken, så kan de risikere å ta meg på falsk forklaring. Da. Og da blir saken enda mer alvorlig. Eller for eksempel hvis jeg lager dokumenter, da dokument for falsk, hvis jeg på en måte lager det. Jeg håper alltid på når jeg kommer ut av at politiet har ikke et eneste bevis. Men det får man vite i slutten, og da må jeg kanskje endre litt. Og da sier jeg vel ganske enkelt at du kan ikke vi bare begynne fra starten igjen. Ja, jeg tror det best for oss begge to, og jeg er sånn. Men jeg kommer ikke til å slette det, bare så du er klar over det.
Nei.
Men du blir ikke anmeldt på falsk forklaring. Ja, det er bra.
Ok. Hva trenger du av informasjon fra en person for å kunne gjennomføre en svindel i den persons navn?
Tenker du i lån på personen?
Hvis du skal svindle i mitt navn, da?
Ja, da trenger jeg et førekort, bankkort eller et pass. Bli en person, det jo en ting. Jeg kan jo selvfølgelig få ut pakker og litt sånn, men nå det jo det med legitimasjon som for det generelt også. Hvis du skal ta mobiltelefoner og sånn, så må du jo generelt legitimere deg. Og der sliter jo jeg litt, for jeg ligner jo ikke på deg. Ja. Så det har blitt veldig mye vanskeligere å svindle nå, og det har jo gjort at jeg mer eller mindre har gitt opp, fordi at man må ha denne bank-ID-en, og den må man jobbe litt for å få tak i, og mange tenker jo sånn, jeg hadde mange diskusjoner når jeg satt med andre innsatte i fengselet, og de sa at det kan vel ikke være så enkelt å få tak i en bank-ID. Nei, det ikke så enkelt. Du må være ganske slu, og du må være ganske smart, og du må være ganske flink til å snakke for deg, og ikke virke alt for desperat. Men teknisk sett så det ikke mulig å få andre persons bank-ID uten at du faktisk har litt kjennskap til personen. Du kan jo selvfølgelig knekke opp mange postkasser rundt i Oslo, men sannsynligheten for at en av de får et pass i den postkassa jo liten, eller mankbrikken, den også veldig liten. Så den enkleste og greiste måten at du må komme i kontakt med noen på. Og mange tenker sånn at mange har bankiden veldig hemmelig. Ja, der tror jeg folk tar veldig feil. Mange låner jo til og med bort til bankiden for å gjennomføre en betaling, for eksempel. Den har jeg prøvd meg på et par ganger. Du, jeg trenger å kjøpe en månedsbillett. Du får 300 kroner på Vips av meg. Ja, ok. Det greit. Og da har jeg bankiden, altså. Du, tulling. Tenkte jeg bare da. Så det så enkelt egentlig. Man må bare finne det, en god grunn da, for å tilegne seg denne bankideen her, uten at personen mistenker noe.
Ja, for jeg så den saken der du har bestilt en, det fra dommen din, der du bestilte en reise på SAS.
Ja.
Hvordan fikk du tak i den persons navn og fødselsnummer som du bestilte den reisen i?
Var det dem at jeg brukte et visakort?
Men han Nikolai.
Ja. Nei, da han sendte en forliksklage på meg siden jeg først hadde svindlet han, og da fikk jeg tak i fødselsnavnet og fødselsnummeret hans.
Og, ikke sant? Ja. Hadde du svindlet han på Finn eller noe sånt da?
Ja, ja, og da sendte han en forliksklage for å få tilbake disse pengene her. Og da lå jo all informasjon om navn og adresse, og det er jo det SAS.no trenger, for å bruke Klarna eventuelt.
Ja.
Og da trenger navn og adresse og fødselsnummer. Og da kunne jeg bestille flytur. Da tok jeg en kompis som bor på Vestkanten, og som tur til Stockholm, og reiste på første klasse med SAS Plus. Så vi storkostet oss.
Så du svindlet han her nok en gang?
Så hadde jeg svindlet en gang til.
Ja. Men hva skjedde i etterkant av det da? Da må han blitt rasende.
Jeg hørte ikke noe generelt fra han, men nå går de fleste samtalen mine på et telefonsvarer da, som jeg ikke har lagret nummeret til. Men han gjorde vel ikke noe generelt mer enn at det der skjedde. Det var i hvert fall jeg vet.
Men en ting er jo politiet og anmeldelser og så videre, men du er ikke redd for at noen blir så forbannet at de kommer etter deg, da?
Psykisk...
Du er ikke for å fornærme deg, men du er jo ikke verdens mest veltrent person.
Nei, men generelt offre, psykisk utviklingshemmede og sånn, er jo ikke akkurat de som har mistet ressurser og penger rundt seg. De enkeltpersonene jeg har tatt der, er vel personer som ser dette som småpenger i teorien.
2,5 millioner, sa du her i sted.
Ja, hun er psykisk utviklingshemmede og har absolutt ingenting enn trygden sin. Så hun hadde ikke for eksempel hatt råd til å leie inn en torpedo, eller hun har heller ingen person rundt seg som kan hjelpe henne med det. Og hun har jo kontakt med meg den dag i dag. Vi er jo oppsett bestevenner, vi har barn sammen, og så hun ville aldri gjort noe på meg. Og de fleste av offrene her, de har jo kontakt med meg det daglige, og de ville jo ikke tatt hevn på meg. De bare, ja, jeg forstod at du hadde det vanskelig, og ja.
Har de forstått hva de har blitt utsatt for?
De har forstått det, men de tenker vel sånn at de får ikke gjort så mye med det i etterkant.
Når jeg ser på, det står jo informasjon om hun du har barn med. Mm. Hun har jo målt IQ mellom 62 og 65, og det er jo lettere psykisk utviklingshemma. Og hun har, som det selv, da, en annen virkelighetsforståelse enn mange andre. Forstår hun at du har lurt hun?
Hun forstår det, men hun tenker pengene er tapt, får ikke gjort så mye med det, og må man prøve å se fremover, er det som har vært tankegangen hennes. Hun mener også at hun ikke er lett psykisk utviklingshemmet, hun mener at hun er frisk.
Ja.
Barnevernet er totalt uenig i akkurat det. Men hun sitter vel egentlig mer eller mindre og venter på at jeg flytter inn til henne igjen.
Men du er enig i at hun ikke er i stand til å ta vare på barn,
ja,
for eksempel?
Ja, det er helt klart på at jeg hadde ikke hun klart, rett og slett.
Nei. Men du sa at du hadde tatt opp lån på 2,5 millioner kroner i hennes navn. Hvordan har det gått til? Hvordan har hun blitt funnet kreditverdig til å bli tildelt et lån på opp til 2,5 millioner?
Hun hadde absolutt ingen gjeld i det hele tatt. Jeg fikk tilgang på banken hennes sånn. Hun hadde en leilighet som hun hadde via sin mor. Den ble dessverre tvangssolgt etter hvert, og da fikk man allerede tatt pant i den boligen her.
På grunn av det du hadde
gjort? Ja, for å ta opp. Hun tok jo pant i den boligen her i tillegg, for å få mest mulig lån. Men den historien med henne, så var hun egentlig med meg og brukte alle disse pengene. Ikke det at det gjør saken mindre alvorlig, men jeg mener jo generelt det at hun hadde var mye og brukte disse pengene og kjøpte disse bilene med meg og reiste rundt. Hun har jo førekort, jeg har jo ikke førekort, så jeg hadde ikke fått kjørt disse bilene hvis det ikke var for henne. Jeg kjørte jo bilene med henne, og hun var jo på en måte mye og bruke pengene og sånne ting. Hun sa jo aldri stopp, men sånn i etterkant så kan man sikkert tenke sånn, hvor mye utnyttet du henne generelt? Jeg tror nok hun var ganske lysten på et ja, slags eventyr. En person som veldig utadvendt, som energisk, har ja, eventyrlysten. Det trigget nok henne veldig mye, og sånn det kanskje med mange av de andre offerene nå, at de føler at livet ganske ensformig, har lyst til å oppleve noe spennende, og reise, bruke penger, kose seg. Mm-hmm. Det nok mange som kanskje føler at de vil ha et sånt luksusliv, men ikke helt skjønner at... hva er det han egentlig vil oppnå?
Ja. Nei, jeg ser jo at det var en psykolog som hadde vurdert hun til å være, ha en mental tilstand som en 11-åring, så jeg tviler ikke på at hun var interessert i å være med på et eventyr.
Nei.
Men hva tenker du selv med ja, du, det her med å... har du vært, hva slags samtaler har dere hatt, liksom?
Jeg og henne?
Ja.
Jeg har ikke snakket så veldig mye om det. Hun pleier å...
Nei, men sånn generelt i livet når dere har bodd sammen og, med sånn en generell samtale med en person som på nivå med en 11-åring, hvordan går en sånn samtale?
Hun jo enig med alt jeg enig og gjør det jeg vil
ja.
Og hun sier aldri meg imot på noen som helst måte, så det går egentlig ganske greit
ja.
En 11-åring ja. En 11-åring jo med på det som gøy da, det jo hun også
ja. Så, som for eksempel å gå til sengs
med ja, det også, en 11-åring. Si.
Ja.
Så,
det er helt greit. Liksom.
Det jo ikke en 11-åring i kroppsperspektiv, men i hodet er det kanskje det. I tankegang generelt.
Ja. Gjør du noen tanker rundt det i det hele tatt?
Jeg fikk ikke vite om denne diagnosen. Det faktisk sant, altså. Bare så helt klar over det. Jeg visste ikke om diagnosen hennes. Før... barnevernet kom inn i bildet, det var når hun begynte å gå til svangerskapskontroll og hadde flyttet tilbake til Sandnes. Da ble det et møte med barnevernet, og da hadde de hentet en masse helseopplysning på henne. Da fikk jeg henne at hun var lettere psykisk utviklingshemmet. Og da følte jo ikke jeg at hun var det. Hun har jo førekort, hun virker ganske oppegående, har jobbet på...
Hva gjorde hun der da?
Nei, hun jobbet som transportsjåfør, så kjørte hun frykt rundt omkring i så hele tiden så har jeg følt henne som ganske oppegående, og det gjelder egentlig mange av de andre jeg også har vært sammen med.
Ja.
Jeg mener at de selv ganske oppegående, selv med den diagnosen. Jeg føler ikke direkte at jeg har hatt et forsett, jeg skal ta penger fra deg, men på et eller annet tidspunkt så ryker det forholdet når jeg begynner å forsyne meg med pengene deres, og tar opp lånene deres. Jeg tenkte i hodet mitt hele tiden at dette her noe jeg kan gjøre.
Du hadde ikke tenkt til å svindle dem, men da du begynte å svindle dem, da røk forholdet.
Ja, fordi de vil jo på en måte, jeg har jo på en måte ikke spurt, kan jeg få lov å ta på lån på deg? Jeg har liksom ikke spurt akkurat om det, men jeg tilegnet meg den retten da.
Ja, for du har jo sagt i retten at du valgte å svindle de for å ta hevn fordi at forholdet hadde gått i stykker på et eller annet tidspunkt.
Ja, det var noe jeg måtte prøve for å få litt lavere straff fra retten.
Følte du sympati av dommeren?
Nei, dommeren fant ikke det eneste moment for å gi meg lavere straff. Hun synes jeg var ganske kynisk generelt.
Ja. Men hva tenker du om de her, du har liksom de her Finn-salgen dine, og dette med endring av kontonummeret til disse damene som går på NAV, og så har du og noen saker der du har fylt bensin og stukket av. Hva tenker du om den type svindel?
Det ble jo en avhengighet som gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg, og endrer meg fra det har vært generelt veldig vanskelig, fordi jeg har vært sammen med kjærester som ikke har sett det noe som problem, og akseptert at du lever litt sånn, og synes det litt tiltrekkende. Jeg har heldigvis klart å slutte helt med det. Jeg tror ikke det er bare fengselsstraffen i seg selv som fikk meg til å endre meg, men når jeg fikk meg en kjæreste som var ganske oppegående etter hun siste, og på en måte sier at dette er ikke greit, nå skal du prøve å leve et normalt liv, og da skal vi jobbe med det.
Men tenker du at det er liksom, at du har gjennomført det på en god måte, disse tingene? At du har liksom klart det bra?
Jeg har jo fått utbytte ut av handlingene mine, det har jeg.
Ja. Men synes du liksom svindlene er liksom smarte?
Ja, i forhold til hvor mange andre ville svindle for flere millioner, så er det ikke sånn store beløp, men jeg tenker jo at jeg fant ut hvordan man tilgjener seg penger enkelt da.
Ja, for det er jo nettopp det du sier, det er veldig enkelt. Det er jo en veldig simpel form for svindel
ja.
Å legge ut en annonse på Finn.no og si at du skal selge en mobiltelefon, og så sender du en pakke med mail i stedet for. Du får det liksom ikke enklere enn det. Og du har gjort det i ditt eget navn nå, så du ville jo bli tatt for det. Å fylle bensin og stikke av, og så det her med å utnytte disse her damene som ikke nærmest har kunnet klart å gjøre rede for seg noen av de.
Det handlet om å tilgjene seg penger uten å få så veldig stor straff for det.
Vi har vært borte i mange svindlere som har svindlet for hundrevis av millioner, og det intrikate setups med selskaper og utenlandskontor og hele den pakka der. Har du vurdert noe sånt?
Forskjellen på dem og meg er at jeg ville fått minimalt av straff i forhold til hva dem ville fått hvis den ble tatt. Og jeg ville ikke ha så veldig stor straff. Jeg tenker at mindre beløp er bedre, for da får du ikke så veldig lang straff ut av det.
Så du satser på flere caser, men mindre summer da?
Ja, fordi da er det også mindre straff. Man kan jo også se det sånn at mange saker, da burde man fått mer straff enn ikke alltid. Man ser veldig mye på beløpet, hvor stort beløpet generelt er. Mm. Hvis man på en måte gjør det veldig stort, da blir jo saken overført, ikke politiet, men Økokrim, og Økokrim er litt sånn, litt mer ubehagelig å snakke med, tror jeg. Ja. Jeg tror heller jeg vil snakke med politiet i Oslo enn å snakke med Økokrim, for da blir det litt mer heavy.
Det skal ganske mye til for en sak å havne hos Økokrim, ja. Og da skal du bikke 10 millioner, da, blir det sagt. Men, så, for du har jo liksom summer på 1800 kroner, og 593 kroner, og 666, 648. Tenker du at det er helt greit å gjøre seg til kjeltring for sånne summer?
For meg så var det småbeløp. Jeg tenkte det egentlig der og da. Jeg hadde ikke noe så stort plan hvordan jeg skal gjøre det. Det var noe som falt meg inn der og da. At fristelsen var der, muligheten var der. Jeg hadde ikke noe sånn stor, nå skal jeg ta deg, nå skal jeg ta deg, nå skal jeg ta deg. Jeg svindlet dem og var sammen med dem, frem til de ikke ville ha meg mer og kvitte sammen med meg. Og da gikk jeg til noen andre. Ja.
Impulskontrollen, ja, den kicka ikke inn.
Nei, impulskontrollen er ganske lav. Men jeg håpet jo på litt sympati av dem i etterkant etter at jeg syndlet dem, og det funket veldig dårlig.
Ja, for du gikk tilbake.
Ja, og så prøvde jeg etterpå å få sympati av politiet, da, at du må tenke litt hvordan jeg har hatt oppi dette her.
Ja, for hvordan har du hatt det da?
Jeg hadde veldig lite penger igjen, og jeg måtte få tak i penger på en enkel måte, og NAV ville ikke hjelpe meg der og da. Og da følte jeg at jeg måtte bare ta på lån på dem da, og skaffe meg penger.
Ja, for du har aldri vært kreditverdig.
Det forsvant ganske fort når jeg var 18 år, ja. Når jeg fikk sjansen.
Du har disse hendelsene med biler, du har fylt bensin og stukket av, du har stjålet noen biler. Har du lappen?
Nei.
Aldri hatt lappen?
Nei.
Hvordan har du lært å kjøre bilen?
Jeg har gjennomført alt bortsett fra oppkjøring, men jeg får ikke kjørt opp, fordi jeg har personforstyrrelse, og da er man gal teknisk sett. Og da tenker de at det er så ustabil at da kan du risikere å kjøre noen hjelp. Ja. Og da tok jeg på den diskusjonen med politiet at dere mener at de ikke kan kjøre bil, men det går fritt ut i samfunnet, det går bra. Ja, men det er en helt annen setting.
Ja.
For da har du ansvar selv. Jeg har ikke den å kjøre bil, eller? Nei, men når du har den diagnosen, så kan ikke vi tillate deg å kjøre bil.
Det er kanskje forskjell på å bevege seg 100 km i timen og 3, som når du går.
Ja, så da har det på en måte blitt og kjørt ulovlig da.
Ja.
Jeg har jo en god kontaktperson i politiet som fortalt litt ganske ærlig at hvis ikke du gir meg lappen, så kjører jeg bare ulovlig. Ja, det regner jeg egentlig med. Men nå er jo ikke straffen for å kjøre uten lappen så veldig stor. Eller?
Hva kan det være?
Bøter og,
Ja, bøter og
ja, bøter og eventuelt noe samfunnsstraff.
Jeg så at du hadde blitt dømt til å få utsatt muligheten til å få sertifikatet, men det spiller jo ingen rolle for din del.
Nei,
hvis
ja,
du ikke får
det.
Lappen uansett.
Og det mest morsomme er jo at nå kan jeg øvelkjøre selv om jeg ikke har lov å ta lappen selv. Og den er litt ironisk i seg selv. Mm. Du har ikke lov å ta lappen, men du har lov å øvelkjøre.
Ja.
Selv om politiet har sagt nei til førerkort.
Så hvis du smekker en sånn L bak på...
Ja, da har jeg lov å kjøre. Men da må jeg bare ha med meg noen.
Ja, en verge.
Jeg er en person med førerkort da.
Ja.
Generelt. Så nå skal jeg samboeren min ta lappen, for da må jeg bare vente 5 år da.
Ja.
Så det er jo et mål i seg selv å holde ut med henne i 5 år da, for da kan jeg jo kjøre en dag.
Og det er du usikker på om du er motivert for å være sammen med...
Vi har jo holdt sammen et år nå, det er faktisk det lengste forholdet til livet, så det er ganske godt jobba.
Og hvor lenge siden er du har svindlet?
Det er vel juni, det var rundt da, juni fjor, det var rundt da vi ble sammen.
Ja. Og hva gikk den svindelen ut på?
Nei, de siste svindlene gikk jo at jeg kjente, ja, kjente pulligvis rundt 5 skjemaer I måneden til NAV og endret en kontonummer på ulike personer jeg har fødselsnummer til, da, og da fikk jeg trygden deres.
Du hadde ikke noen forhold til de lenger, men du hadde fremdeles informasjon, så du kunne gå inn.
Ja, jeg beholdte den informasjonen, det har jeg lagret.
Ja.
Politiet slettet jo ikke akkurat den.
Nei.
Og noen ganger så jo politiet litt, jeg kalte dem ganske hjernedøde da, når de sender meg sakspapirene til alle de har svindlet med fødselsnummer og hele pakka etter at dommen ferdig, for det lages jo et sakskompleks av alle sakene med bevismaterial og fødselsnummer og alt, det fikk jeg. Mm. Da var politiet ganske dumme, for det brukte jeg etterkant.
Hvis du får tak I et pass eller bankkort eller noe sånt, har du klart å la være og gjennomføre en svindel?
Nei, jeg har jo benyttet den muligheten når jeg har den. Når jeg har et pass, så kan jeg ta og fikse en nytt kundeforhold I en bank og fikse bank I det, og sende inn skjema til skatteetaten om endring av adresse og sånne ting, og da kommer jeg alltid min postkasse. Så det gjør ting mye enklere. Man må jobbe litt da, for å få tak I et pass. Det ikke bare, og folk legger jo ikke passet på kjøkkenbenken, liksom.
Nei.
De gjemmer I en skuff, eller ligger hos noen mor eller far, eller et eller annet.
Har du noen erfaring med å få produsert opp falsk dokumentasjon, sånn som et type pass, eller noe annet ID, at du får det utstedt av en offentlig myndighet?
På hvilken måte da, tenker du?
At du får bestilt et pass da, for eksempel.
Jeg pleier å ligge litt unna akkurat det der med falske ting og dokumentforfalskning og sånn, men jeg har jo tenkt tanken, men jeg har ikke gjort det på den måten her.
Ja. Hvordan kan man tilegne seg en annen persons bank-ID? Hva det liksom de eneste mulighetene, tenker du?
Du må, det to muligheter. Du kan ha et pass for å få bestilt deg kundeforhold I en bank og bestille bank-ID sånn sett. For noen ganger så banken sånn at du kan bare sende ting I posten, så oppretter de for deg. Og så kommer ting til den adressen som man står registrert på. Eller at man må rett og slett få tak I fødselsnummer, kodebrikke, og personlig passord. Men den enkleste måten nå som man har fått bank I det på mobil, at du trenger bare en kode.
Ja.
Og mange bruker den samme koden som å gå inn på telefonen. Mm. 4 siffer, og da kan du logge deg inn.
Så der du ekspert på å sitte henge over skuldra til...
Ja, etter det så var det mye enklere. Da tenkte jeg bare ta telefonen deres.
Ja.
Og da logget jeg meg inn på banken dens, og så fikk jeg tilnevnet et ekstra telefonnummer på min. For da kan man bruke et annet telefonnummer I tillegg å ha banken den på. Da legger jeg mitt nummer, så kan jeg bare kose meg på min egen telefon og logge meg inn.
Ja.
Uten at personen ikke blir varslet I det hele tatt. Om at det en annen mobiltelefon som tilgjener seg personens bank-ID.
Får ikke beskjed.
Nei, fordi jeg mener jo det at banken mobil jo 10 ganger mer usikkert. Man tenker jo liksom at det sikkert, det jo ikke det I det hele tatt. Det eneste du trenger jo 4 siffer, og så kommer du inn. Så jeg, noen ganger så må jeg le, rett og slett, av bankene. For liksom, dere har et sikkert system, tror dere. Det ikke sikkert I det hele tatt. Dere tilegner jo egentlig alt ansvaret til eieren av bankiden. At den ansvar for alt dette her, men dere lager jo ikke sikkert system for at de ikke blir svindlet I det hele tatt. Jeg hadde vel kanskje, hvis jeg hadde blitt svindlet da, blitt ganske sint på generelt banken, eller finansdepartementet som har lagt dette til rette, når det såpass usikkert system. Men så spørsmålet, hvordan skal man være helt sikker på at det denne personen da? Men når du egentlig trenger bare mobiltelefonen til den personen, så det ganske ille. Man kan jo for eksempel true til seg denne koden også. Det ikke noe vanskelig det generelt.
Har du gjort det?
Nei, jeg har ikke gjort det, men det mulighet for det.
Ja.
men det ikke noe vanskelig det å finne ut en sånn kode. Man trenger bare sitte ved siden av en person I sofaen, og så logger den seg bare inn for å gjøre et eller annet, og da har man den koden. Eller at den bruker en kode generelt.
Og der har du vært litt aktiv og oppfordret da, disse som du har bodd sammen med, dine kjærester, til å... Og logges inn mens du sitter
ja,
og ser på.
Ja, det jo så akkurat å si sånn, skal gå på kino, bestiller du billett, da må de ha bank-ID for å bekrefte betaling.
Ja.
Nå må de bekrefte betaling overalt, så nå det 10 ganger mer lett å få disse opplysningene her.
Ja, jeg bruker jo selv bank-ID minst en gang om dagen, føles det ut som.
Og de fleste tenker vel ikke sånn generelt, hvor flink du til å skjule det? Jeg, som svindler, jeg bruker ikke bank-ID av en grunn. Jeg vil ikke ha det, fordi da det mye lettere å svindle meg. Og som jeg har sagt til ganske mange, det vanskelig å svindle meg. Da skal du være god.
Ja, du har ikke blitt svindlet.
Ikke deltatt.
akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12 volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Tror ikke folk blir ganske provosert av at du er litt sånn gratis passasjer og ikke villig til å jobbe og skal leve på NAV og snuske til deg de penger du klarer og synes at det er helt greit?
Jeg lever mitt liv sånn som jeg føler, så får andre leve sitt liv og som de vil. Så får de
ja, men sånn som du lever livet ditt har jo en ganske stor innvirkning på alle andre. Tenk om alle hadde gjort akkurat det samme som deg. Hva skulle la meg leve av da?
Jeg tviler på at jeg den eneste som lever på staten, for å si det sånn.
Jeg sier ikke det, men tenk om alle skulle gjort det.
Jeg tenker at det hadde ikke vært bra for et samfunn generelt, men jeg tenker jeg skal redde meg selv. Og, ja.
En dritt i alle andre?
Teknisk sett, ja.
Ok. Men hender det at du sitter og reflekterer over akkurat det du sier nå? Dritt i alle andre?
Jeg har et helt annet verdensbilde enn stort sett de fleste samfunnet, og alt dreier seg.
Fortell meg om det verdensbildet, for jeg forstår det ikke.
Jeg skal tilegne meg penger, muligheter, og bli hørt, få muligheten til at alle i samfunnet ser hvordan jeg tenker. Alle skal skysle seg etter meg. Sosiale medier er den beste plassen man kan bruke for å kunne bli sett på hvordan jeg ser livet generelt. Og mange mener at jeg burde vært sperret inne i fengsel eller på psykiatrisk avdeling på livstid og kastet nøkkelen, fordi at tankegangen min er så syk. Men det viktigste som jeg prøver å få fram er at mennesker som har psykiske lidelser innenfor psykopatiske trekk har en helt annen verdensbilde enn de fleste. Og jeg ønsker å bli sett for det, og jeg ønsker å bli akseptert for det.
Så du ønsker at andre mennesker skal akseptere at du har et syn på verden og livet, at du egentlig, alt skal handle om deg da. Ikke sant? Du er midtpunktet, du skal bli sett, du skal bli hørt, du skal få lov til å leve gratis, du skal slippe å jobbe, du skal få lov å reise på dyre turer, og det skal andre akseptere og synes at er helt greit, er det du sier?
Ja, for i hodet mitt, de menneskene jeg møter i det offentlige rom, ingen av dem kjenner jeg. Ingen av dem kjenner meg. Hvorfor skal jeg tenke på dem? Jeg aner jo ikke hvem folk er generelt. Man må liksom være litt egoistisk, man må klare seg selv, tenke litt på seg selv.
Litt på seg selv?
Ja, ok. Veldig mye på meg selv da. Men
det er litt av det som er greia med det, at selv om du hadde visst hvem du svindler og hvem du tar pengene fra, så hadde ikke det spilt noen rolle. For det har du jo vist gjennom alle dine dommer, at dette er jo folk du har hatt et nært forhold til, det er jo folk du har barn med,
ja.
Og du svindler de, og det bryr deg ikke.
Jeg skal ha det best mulig.
For det som er liksom fascinerende er at du er såpass bevisst på disse her, i hvert fall fremstår det sånn, men for du har jo fått noen papirer på at du har de og de diagnosene, så om du selv forstår det, eller om du bare har lest det til det, og, eller hvordan fungerer det?
Jeg har diagnosene. Jeg glemte dessverre å sende over mail på papirer fra Gaustad sykehus, og der står det litt mer detaljer på diagnose og liksom forskjellig, og der står det jo...
For det er veldig sjeldent at psykopatene er fullstendig klar over det selv, og det er i hvert fall de færreste av det som sier det rett ut.
Det finnes over 50 000 ulike personer i samfunnet med psykopatiske trekk. Noen er større enn andre. Jeg satt inne i nesten 2 år og gikk 2 dager i uka til psykologspesialist i fengselet, og han prøvde å lære meg til å tenke andre, så prøve å forstå sin eget sykdomsbilde. Ja. Jeg tror nok de fleste kan, selv om de har psykopatiske trekk, forstå at du er problemet. Du er ikke som alle andre. Du må selv tilnærme deg å være annerledes i samfunnet.
For du forstår at du er problemet, men...
Jeg vet jeg er syk i huet, jeg, for å si det rett ut.
men du går til behandling, føler du at det hjelper, eller?
Hjelper...
Det Skjer det noe oppe i topplokket der?
Nei, jeg føler egentlig ikke det. Men jeg tror nok at de ser det litt betryggende at det en eller annen oppfølging. At de har litt kontroll på meg. Så det mange involvert som på en måte skal ha litt ansvar for at jeg får den hjelpen jeg trenger. Og litt sånn samfunnstrygghet generelt.
Alright. Hva tenker du om din egen fremtid da?
Jeg tar det en dag om gangen, jeg vet ikke egentlig. Jeg føler at livet bra noen dager, og helt jævlig andre dager. Men jeg synes livet ganske vanskelig generelt å leve, fordi jeg føler at alle andre lever et perfekt liv, og jeg føler ikke at jeg passer inn i dette samfunnet. Jeg føler meg alldeles usynlig, og ingen ser meg generelt.
Hvordan får du det inntrykk at alle andre lever perfekt i livet, gjennom sosiale medier? Eller?
Ja, fordi jeg får hele tiden høre hvor syk jeg i huet, og burde skyte meg selv, og you name it, liksom, fordi at jeg totalt gal. Mener mange. Og da får jeg liksom høre det når jeg legger ting ut. Jeg legger omtrent alt ut på Snapchaten min.
Hvorfor legger du det ut da, hvis du ikke vil høre det?
Fordi jeg liker å bli sett og få oppmerksomhet, for jeg får ikke så veldig mye oppmerksomhet i det daglige, bortsett fra samboeren min. Ja.
Du gikk i en periode under et annet navn. Hva var greia med det?
Jeg prøvde muligheten for å skifte litt identitet, som jeg kunne bruke på andre personer. For da kan jeg skaffe meg et ditt bankkort som den personen da.
For da, hvilket navn var det?
Nei, da prøvde jeg et navn som heter Alexandra.
Så du skiftet kjønn? Eller skiftet kjønnsidentitet?
Planen min var å bli Lena Alexandra, hun artisten. Ja.
Du skulle bli hun?
Ja, eller jeg skulle ha hennes identitet.
My boobs are okay, dama.
Ja. Ja. Men jeg ble ganske overrasket generelt at det var mulig å endre til et navn som noen andre sitt, og gjerne et kjent navn. Og da skjønte jeg veldig at skattetaten ikke så veldig nøye på hvilken navn du velger.
Mm. Men du gikk såpass langt at du endret navnet?
Ja.
Men foretok du noen operasjoner?
Nei,
noen hormoner,
det eneste
du
trenger å gjøre er å sende et skjema med endring av juridisk kjønn til skattetaten, og så får du nytt personnummer, og så blir du endret til kvinne, og så kan du bytte til et annet navn. Og da har du blitt en ny person, og det gamle personnummeret jo da endret, og da det borte for godt. Og da det på en måte en ny person, da, kan du si.
Men hvordan gikk det med den svindelen da?
Jeg fikk tatt opp litt mer forbrukslån på mitt eget navn, og så...
Altså det kvinnenavnet, Alexandra?
Ja. Jeg står registrert som kvinne enda, det gjør jeg. Men det litt grann for familie, kanskje systemene litt grann. Ok. Jeg synes det litt spennende å vankle litt i forskjellige identiteter, da.
Du ser at du vil forvirre systemet?
Litt politiet synes det en stor utfordring å finne ut hvem han egentlig. Du står som kvinne. Da leter du gjerne etter en kvinne hvis du skal møte noen med et kvinnenavn. Det litt sånn hvis de skulle lette etter en person, og ser ok, det står som kvinne, det kvinnenavn. Vi skal lete etter en damegutt da. Og da hadde de kanskje tenkt med en gang at det meg. Så det handler vel litt om det at det skal være litt vanskeligere å finne meg generelt. Jeg blir dessverre en god del anmeldt av folk som ser ytringen min på sosiale medier, og jeg begynner å bli lei at politiet driver og plager meg på grunn av at folk føler seg krenka hele tiden. Og da har jeg sagt ganske greit at jeg ikke interessert å bli pågrepet og kjørt i arresten hver gang folk føler seg krenka på sosiale medier.
Lar du det krenke enkelt, eller?
Ja. På mange måter så gjør jeg det.
Ja, men du irriterer over andre som blir krenka?
Jeg tenker at det folk ser på meg på sosiale medier må de faktisk tåle, uten å gå til politianmeldelse hele tiden.
Men hva det som gjør at du blir krenka da?
Jeg tåler veldig dårlig at folk snakker dritt om meg. Da blir jeg ganske forbannet. Og da...
Som hva da?
Ja, da kan det hende at det kommer noen trusler innimellom.
Hva slags trusler da?
Nei, jeg skal komme på døra di og litt sånn forskjellig.
Ja, du en truende person da?
Nei, men...
Har du noe evne til å utøve så mye vold?
Jeg blir bare veldig fort sint.
Ok.
Og så roer det seg, og så sier jeg etterpå unnskyld etterpå. Men jeg ingen voldelig person, men jeg kan bli ganske fort hissig da.
Hva som hisser opp da?
negative tilbakemeldinger, hvor dårlig person jeg er, da jeg er vanskelig for å styre følelsene. Personlig forstyrrelseutbrudd handler veldig mye om at de generelle følelsene, mange mennesker har jo følelsene på stell, holdt man på å si, men når jeg får følelsesutbrudd, så kan jeg bli ekstremt forbanna. Og da er jeg ikke noe fare for at jeg slår noen eller skjer, men jeg kan risikere at mange ser meg som truende aggressiv da.
Rope og skrike.
Ja, ja litt ja. Sånne ting. Og da kan mange føle, ok, er han voldelig? De fleste som kjenner meg innenfor politiet vet at jeg er ikke voldelig, jeg er bare veldig hissig. Men jeg er glad at noen som kjenner meg godt forstår det da, at det er bare en utagering jeg får da, og så roer det seg ned. Men selvfølgelig, når folk ser meg på sosiale medier, så blir de kanskje litt mer usikre.
Ja, men du, vi har jo sett noen videoer, du fremstår ikke akkurat sympatisk.
Det er jo heller ikke poenget på sosiale medier. Det er om å gjøre provosere
mest mulig. Det er mest usympatisk.
Ja, og så er det om å få likes, ikke sant? Ja, jeg lever for likes.
På samme tid så sier du at du synes det er så trist at folk ikke liker det. Jeg ser ikke at det er en viss sammenheng her.
Det er en ond sirkel generelt. Det er den prisen jeg må betale for å få mest mulig likes og få flest mulig seere.
Ok, så du søker negativ oppmerksomhet, og så klager du over at folk ikke liker det?
Jeg har jo et håp om at folk kan se begge sider av meg.
Men det er jo ikke så lett å se begge sider hvis du ser videoer hvor du sitter og skryter av at du for eksempel utnytter NAV-systemet, så er jo ikke det veldig sympatisk. Det er jo ikke det at han liker.
Den ene siden vil jeg være underholdende, den andre siden så vil jeg ha sympati. Og den funker veldig dårlig i lengden.
Men altså, du ser selv at det er en
ja, ja, det fungerer ikke så veldig bra, det gjør den ikke.
Nei.
Men jeg prøver
å få... Men du fortsetter?
Ja, prøver å få sympati så godt jeg kan.
Ok, sympati. Du ønsker å få sympati ved å opptre usympatisk.
Jeg prøver å fremstå så perfekt som overhodet mulig, men på et eller annet nivå så klarer jeg å ødelegge det glansbildet ganske godt når jeg får utagering, og det handler på sosiale medier. Men det er jo det folk synes er mest gøy, og det blir jo litt sånn, jo mer folk får det de vil se.
Ja.
Ja, for du søker oppmerksomhet.
Ja, ikke sant? Ja. Så,
så uansett om den oppmerksomheten er negativ, så er det positivt for deg.
Ja, fordi i den situasjonen så prøver jeg å lage noe for å lage oppmerksomhet da, og bli sett på en måte.
Men ønsker du å oppnå noe mer, noe større?
Jeg har jo et håp om at en eller annen arbeidsgiver ringer og sier sånn, du har ikke lyst på en jobb her.
Mediejobb?
Ja, et eller annet.
Det jeg trodde ikke du var interessert i å jobbe.
Jo, hvis jeg får en jobb, så hadde jeg tatt den, men jeg vil ikke jobbe så veldig mye for å få denne jobben. Man gir kanskje litt opp seg selv når det er vanskelig å få jobb, og da søker man ikke mer. Jeg tenker sånn at jeg har prøvd å søke noen ganger, og da har jeg ikke fått noe svar, og det er generelt for CV-en min, der står det bare hvor jeg bor og har gått grunnskole, men ingen karakterer. Da er det jo ingen som ville ansatt meg, så det handler kanskje litt om det. Noen melder seg på Paradise Hotel for å bli kjent. Jeg bruker sosiale medier for å bli kjent generelt.
Mm.
Men jeg håper i hvert fall at en eller annen arbeidsgiver som noen gang tenker at han kan veldig mye, han vil jeg satse på.
Tror du det er realistisk?
Nei, men det er et håp der ute da. Og så synes jeg det er veldig gøy når jeg er ute på en offentlig plass, og så kommer det noen, du vil du ta selfie med meg eller? Jeg har sett følt med deg så mye, og så plutselig så har jeg fått meg en ny, ja, ikke venn, men en bekjent, og da finner jeg noen å diskutere med. Det er også en måte å få seg creds på da, når man kan si det sånn.
Mm. Det er jo litt sånn klassisk behov for bekreftelse da, høres det ut
som. Mm. Det er litt sånn, mennesker som er ensomme i dette samfunnet her, sitter veldig mye mutters alene, og det virker jo litt sånn, jeg har sett Facebook-grupper og sånn, det virker som de forventer at få sympati, at noen banker på døra til dem, at de vil se dem, men som jeg prøver å skrive, det er ingen som bryr seg om dere, hvis ikke dere gjør noe for å bli sett. Jeg jobber hele dagen, jeg. Fra i hvert fall 9 til 11, bare for å bli sett på sosiale medier.
Du jobber hele dagen fra 9 til 11. Så det er hele dagen for deg fra 9 til 11?
Ja, stort sett. Lage nytt innhold på Snapchat for at folk følger med.
Har du mange venner i dag?
Har noen, men jeg vil ikke kalle dem venner. Men de er det for meg når jeg trenger dem, da. Men de... Hva skal man si? De prøver vel kanskje å ikke bli dratt inn i sakene mine.
Disse pengene, har du brukt opp alle pengene? Har du satt av noe? Har du investert?
Mye av pengene har gått til kompiser av meg, familie av meg. Broren min trengte 200 000. Han var ambulansefagarbeiderstudent. Han ferdig utdannet nå, så han trengte litt penger til å leve I studiene. Det å leve som student jo vanskelig I seg selv. Og så har jeg en kompis som har vært litt sånn ut og inn av fengsel. Han var jo med I Odins soldater og sånn, og da trengte han litt finansiering der.
Så du har finansiert Odins soldater?
Ja, han var leder I Odins soldater tidligere, så hjelper han. Vi har vært kompis I ganske mange år.
Odins soldater, det var jo en gjeng som gikk ut I gaten og skulle håndheve loven litt sånn på privat initiativ. Fikk jo mye oppmerksomhet en periode, det ikke så mye jeg hørte dem etter det, men...
Nei, det var noen ikke sånn som klarte å fucke det opp for dem generelt.
Ja, men så sa du at du var medlem av en organisasjon, hva var det?
Jeg,
du var også medlem av...
Jeg kjenner en del som har vært med I Pegida, Odin-soldater generelt, jeg kjenner...
Høyre ekstremister?
Ja.
Mm. Så jeg har vært medlem du også?
De vil ikke ha meg der, for jeg alt for ekstrem.
Du enda verre enn dem, det du sier. Så du har høyere ekstreme...
Ja, en god del. Jeg har hyllet terror og you name it.
Du hyller terror?
Ja.
Fortell om hvorfor.
Jeg tenker at når ytringsfriheten knebles på en ganske brutal måte, så terror dessverre den eneste verktøyet man har igjen. Når venstreekstremistene velger å kneble ytringsfriheten og skrike rasister og nazister, og da det dessverre noen ganger terrorangrep det siste som igjen, som mange mennesker bruker. Jeg tenker sånn at hvis terrorangrep det siste verktøyet man har igjen, man kan jo ikke støtte et selve terrorangrepet I seg selv, men meningene og tankegodset som fører til terrorangrepet jeg enig I.
Sånn som I morgen, så det 22. juli.
Det en fin dag jeg gleder meg til.
Hvordan har du tenkt å markere den dagen?
Jeg skal I hvert fall gjøre mitt på sosiale medier, som en god del andre, og ytre seg så godt man kan.
Så du mener at handlingene til Breivik var... Greit?
Det vel ikke greit, men det var også veldig unngåelig.
Unngåelig, altså skyte masse unger?
Jeg tenkte at en dag så ville det komme til Norge også.
Så du tenker at en grei handling fordi du føler deg kneblet å reise ut på en øy og skyte unger og tenåringer?
Noen mennesker blir veldig radikalisert på sosiale medier og internett generelt, og da... går noen mennesker litt lenger enn de fleste som bare diskuterer.
Ja, men jeg spør deg, synes du det greit?
Nei, det synes jeg virkelig ikke greit.
Men du sier jo at du skal feire den dagen.
Man skal feire den dagen fordi dette handler veldig mye om hvilket tankegods han har, og mange mennesker som deler samme tankegods som han, mener at det viktig å snakke om hvorfor dette her
skjedde. Så hvis du ikke får gjennomslag for dine meninger, så det greit å skyte barn?
Ikke jeg, men jeg tror nok andre mennesker vil
gjøre det. Men du sitter og sier at du støtter det.
Jeg støtter tankegods det, jeg støtter meningene.
Tankegods, og du støtter handlingene som knyttet til de tankene?
Ja, jeg synes det greit, egentlig.
Men det greit at mennesker på andre siden, av venstre siden, eller for eksempel muslimske ytterliggående mennesker begår terrorhandlinger for å få gjennomslag for sine meninger?
Det jo veldig vanskelig spørsmål I seg selv, men...
Det bare greit for høyre siden.
Det går jo begge sider.
Ja, du feirer du liksom terroraksjoner som ytterliggående muslimske fanatikere har gjennomført også, fordi at de føler at de ikke blir hørt?
Hvis man ikke blir hørt... så gjennomfører noen angrep, og jeg vil på en måte si det sånn at mennesker som lever dysfunksjonelle liv, kall det menneskelige ulver, tenker der og da at jeg føler et kall, jeg føler at dette en nødvendig handling som jeg må gjennomføre. Det gjør ikke så veldig mye for meg om jeg kommer I fengsel uansett, fordi jeg har ikke noe godt liv på utsiden av samfunnet.
Så vold greit?
Vold greit for den enkelte personen som mener at dette her kan jeg gjøre.
Men når du støtter disse tingene, det greit for deg da?
Ja, men jeg føler at noen ganger så tilegner man seg den retten til å bruke vold.
Du tilegner deg en rett til å bruke vold. Så hvis du har noen meninger som ikke flertallet oppfatter som ok, så har du din rett til å begå voldelige handlinger, er det du sier?
Ja, men jeg ville ikke gjort det selv, men jeg forstår hvorfor veldig mange andre velger å gjøre det.
Så du har forståelse for en organisasjon som IS da, hvordan de gikk frem for
et par år siden? De hadde en tankegang i forhold til at man skulle kvitte seg med alle de vantro, selvfølgelig jeg tenker at det helt forkastelig, men samtidig så følte jeg vel ikke at det var så veldig mye mange som prøvde å stoppe.
Nei, men metodene de brukte for å gjøre det, tenker du greit?
Det er jo selvfølgelig ikke greit, men jeg prøver samtidig å forstå det. Hva er det som gjør at en sånn organisasjon blir til, og hvorfor er det ingen som fikk en stopper for det? Jeg tenker jo sånn, når man ser at flere mennesker reiste fra Norge til Syria, hvorfor stoppet ingen mange av dem på?
Det ble det jo. Det var jo mange som ble stoppet, så det er ikke
riktig. Ja, men ikke alle. Nei, og jeg tenker at
det er jo kanskje ikke så enkelt å stoppe alle, men det var jo mange som ble stoppet. Men som Helge nevnte, 22. juli morgen, 10-årsmarkering, for dette angrepet. Når du sier at du skal feire disse tingene, har du ingen empati med disse som ble drept, skadet, traumatisert, familier, ingenting? Synes du det er greit?
Jeg har fullstendig empati for de som ble skadet, men jeg tenker også at dagen er en dag man skal tenke. Man bruker navnet aldri mer 22. juli. Hva betyr egentlig de ordene? Betyr det at man skal fortsette at venstresiden og høyresiden går og snakker drit om hverandre og driver og omtrent kriger på sosiale medier? Eller skal man prøve å snakke sammen og prøve å forstå hverandre?
Men ok, nå du har sympati med de tankene på høyresiden, og du sier her at det er greit med vold når man føler seg kneblet. Hva slags, når du sjansen, hva slags samfunn vil du at vi skal ha? Hva er idealsamfunnet ditt?
Jeg tenker at venstresiden og høyresiden må kunne snakke om ulike diskusjoner uten om å rett og slett gå til ordkrig mot hverandre, blokkere hverandre og true hverandre ved begge sider. For eksempel det at Sian får av demonstrasjoner, jeg synes man går alt for langt med å vise så mye hat mot en organisasjon som mener noe helt annet enn dem. Selvfølgelig, man kan se det som hatprat, det de holder på med, men jeg tenker at det er legitimt at de faktisk blir hørt.
Men nå svarer du ikke på spørsmålet, for det du sier nå er jo at du synes at folk med ulike meninger skal få lov å diskutere uten å bli kneblet, men hva slags samfunn er det du ønsker? Du sier jo selv at du er tilhenger av høyere ekstremisme. Hvordan skal vi leve i Norge?
Jeg vil ha et samfunn uten jøder, muslimer og kristne i Norge.
Ok, altså kristne også, ja. Så ingen religion er det
jeg
du sier?
Jeg er ateist, så jeg er imot all religion, og jeg trives ganske godt med det.
Hva skal vi gjøre med de som tror på noe annet enn det du tror på? Jeg
tenker at vi skal ha religionsforbud i Norge.
Ok. Så du skal ha ytringsfrihet med religionsforbud?
Mm.
Ok, men er ikke det en del av ytringsfriheten da?
Ytringsfriheten skal være så vis som overhovedet mulig, men jeg tenker at religion i et samfunn kan skape mer splittelse enn politisk godhet generelt, fordi at det skaper så veldig mye uenigheter. Religioner er jo på ulike sider, og man kan jo selvfølgelig si at kristne har jo ikke alltid vært mye bedre enn muslimene, og omvendt. Og hvis vi ser alle disse sammensetningene, jeg sier jo ikke generelt at den enkelte muslim i Norge er et problem, men sammensette tankegodset i seg selv kan fremprovosere et samfunn.
Fremprovosere et samfunn?
De aller fleste i samfunnet, de er jo totalt uenige med det høyre ekstreme. Det høyre ekstreme er jo en ganske liten gruppe i seg selv. Men den lille gruppen kan også forårsake en god del uroligheter generelt. Jeg har fullstendig forståelse for de angrepene som ble gjort 22. juli. Jeg tenker at den dagen skulle aldri skjedd, Og samtidig så bruker jeg også tid med på sosiale medier og prøve å diskutere med ulike personer fra høyre og venstresiden for å prøve å få opp en saklig debatt generelt, og det tenker jeg at samfunnet egentlig trenger. Jeg har jo på en måte snakket med flere overledere fra Utøya som føler det at de er glemt. De har ikke blitt hørt, det har gått 10 år siden. Nå får de muligheten til å kanskje bli litt sett. Jeg tenker at vi må ha en ytringsfrihet hvor alle kan slippe til, og man slutter å komme med hatprat og trussel mot hverandre fra høyre og venstresiden for å få et bedre samfunn. Jeg tenker ordene aldri mer 22. juli handler om mer åpenhet og at man snakker sammen, enn at man velger å gå med trussel mot hverandre. Og hatet på sosiale medier har aldri vært så sterk som det er nå.
Ok, men religionsfrihet, det er du ikke noe tilhenger av?
Jeg er imot religion generelt, fordi det er så mye innenfor religion som er ødeleggende for mennesker. At mennesker skal leve etter en religion.
Men hvordan har du tenkt å gjennomføre det i praksis?
Det blir jo ikke veldig vanskelig, men jeg kan ha hvertfall et håp om at det blir sånn. Men jeg har...
Du sier at du ønsker et forbud mot religion.
Jeg tenker at man ikke skal ha religionsfrihet i Norge. Hvis
religion... Hvordan skal du håndtere det? Hvordan skal du gjennomføre det?
Det er nok...
Skal du fengsle folk da, som går i kirken eller i moskeen?
Jeg hadde vel lagt ned hvert eneste moské i hele landet for å gi totalt forbud mot det. Hva folk gjør i sin egen hjem, det ligger ikke jeg med opp i. Men jeg tenker at når man skal ha moskéer og sånne ting som jeg er totalt imot, så tenker jeg at det er greit, fordi jeg tenker at vi vet jo ikke hva som egentlig skjer i disse moskéene.
Ok, så du ønsker å legge ned alle moskéene, alle kirkene også da, skal stenges?
Det er vel veldig få som går i kirken om dagen, for å si
det
sånn.
Det er ikke noe problem, er det du sier?
Nei, ikke egentlig. Jeg tenker at et samfunnet vi har nå er Norge et mindre kristent land enn det var for 100 år siden, og det er veldig få som er kristne i Norge. Og jeg tenker ikke generelt at det ville vært noe stort problem.
Hva med begravelser og alle sånne kirkelige handlinger da, som er litt viktige for folk, det skal legges ned?
Jeg har aldri gått i en dåp, begravelse, you name it. Jeg er så imot det. Jeg tenker at kirken er jo et sted hvor man døpes, man gifter seg, men jeg tenker at det skal ikke gjennomføres i en kirke, eller noe skal være religiøst rundt dette.
Hva tenker du er liksom utgangspunktet for at man startet med religion da?
Det var vel at man hadde kommende utsagn, man hadde en tro, det handler liksom om livets, ja, om det skjer, man finnes noe etter døden og litt sånn forskjellig, men mange har en tro og livssyn. Jeg har ikke den troen, og jeg kjenner ganske mange som ikke har noe.
Ja, men det har jo blitt knyttet veldig opp mot statene, for eksempel. Hvordan et land blir drevet, så var det jo kirka. Passe for, eller gjør det her, eller så skjer dette her.
Jeg tenker generelt at vi skal ha et samfunn hvor religion ikke skal være dominerende, og ikke skal styre Norge på noe som helst
bare, måte. Bare Norge, eller resten av verden også?
Jeg ser Norge først og fremst, for det er her jeg bor. Hva man velger å gjøre i resten av verden, det legger ikke meg opp i.
Okay.
Muslimene kan gjøre hva de vil, og kristne kan gjøre hva de vil, og ja. Jødene kan gjøre hva de vil utenfor Norge, men jeg vil ikke ha dem her. Jeg vil ikke se dem, jeg vil ikke høre om dem.
Du vil ikke høre om dem?
Nei, det er liksom, jeg vil ikke. Nei. Det er liksom, jeg går ikke mot enkelte personer jeg møter dem på gata, men når jeg på en måte må se dette på nyheten og høre om det, og se egne programmer mot Eid og sånne ting, det provoserer meg veldig mye. Mm. Fordi det er ikke alle som har så stor interesse av det egentlig.
Nei.
Og hvorfor skal religion ha så mye å si i et samfunn?
Det er noe inni der som sier til deg at oi, kanskje dette er en vrangforestilling. Kanskje det er feil å si sånne ting at vi ikke skal ha moskéer eller muslimer eller jøder i landet.
Du kan si på den ene dagen så hyller jeg terror, på den andre dagen så henger jeg med sosialistene. Ja, hvis du skjønner liksom greia der, at enten så er jeg greia å ha med å gjøre, eller så er jeg vanskelig å ha med å gjøre.
Er du schizofren?
De har ikke fått diagnosen, men de har vurdert det på mange måter, at jeg ikke helt forstår egentlig hva jeg driver med, og derfor har på en måte ikke politiet vært så veldig redd for det, fordi på kveldstid så kan jeg rett og slett hate alt, og dagen etterpå så elsker jeg alt, og da har alt greit. Men så på på et eller annet tidspunkt løpet av en dag, så endrer tankegodset seg fullstendig, og jeg får skikkelig vrangforestillinger.
Men når du hater alt som du sier, har du noen gang hatt tanker om å gjøre noe drastisk? Skade noen?
Nei, ikke egentlig, men jeg har... Jeg har jo tenkt sånn at jeg vil bli sett da, for de meningene og tankegods jeg har.
Men jeg har ikke... sett. Du vil bli anerkjent, du vil få respekt, du vil at folk skal tenke, dette var fornuftige ting.
Jeg vil at folk skal forstå det, at mennesker med de psykiske lidelser som jeg har, kan være like jævlig for meg som for de menneskene som er rundt meg. Selv samboeren min sitter mange ganger og lurer på, er det nå jeg skal ringe 112, eller skal det være?
Samboeren din sitter og lurer på om hun skal ringe til politiet.
Ja, ikke sant? Når jeg på en måte sitter og snakker med høyreekstreme, og sitter og leser tankegodset mitt på internett, og begynner å hate alt i verden, og ser på 22. juli-film og nesten nyter det, og da begynner hun å bli litt bekymret. Men samtidig så merker hun at plutselig, etter noen timer, så fungerer normalt igjen, da har jeg ikke det hatt lenger. Så på et eller annet tidspunkt, så tiltrekkes jeg av vold generelt. Av action-ting, at det kobler hodet mitt på en annen måte. Det er derfor jeg har blitt videoblogger på Snapchat, for å dele hverdagen min, om hvordan tankesettet faktisk forandrer seg. Og mange synes det er ganske fascinerende, hvordan det går inn å være så sinnssykt ustabil i hverdagen.
Ok.
Men hva tenker du om fremtiden, med tanke på svindel?
Sånn som det er nå, så har jeg sluttet med det. For det ville vært så veldig kjedelig for samboeren min å bare se meg en time i uka i fengselet. Det er litt den tanken nå. Hadde jeg ikke hatt henne, så hadde jeg oka rett inn. Det er jeg ganske sikker på.
Hvordan traff du henne?
Jeg traff henne via sosiale medier. Hun så meg når jeg hadde en roadtrip i fjor sommer på Snapchat. Og da sendte hun meg en melding, og så ble vi kjent, så møttes vi, og så ble vi sammen. Fordi hun synes at jeg virket ganske spennende, og hun er vel kanskje den mest oppegående personen jeg noen gang har vært sammen med.
For hun er i full jobb, og går ikke på NAV.
Nei, det gjør hun ikke.
Så det er ikke noen kontonummer som skal endres der med
Nei,
det første?
Nei, det er det ikke.
Nei.
Hun tenker sånn at hva jeg har gjort før er noe man bør legge bak seg, og så må man prøve å se fremover. Hun prøver å motivere meg til å komme ut i jobb på mange måter, og kutte ut den negative livsstilen som jeg har tidligere, og prøve å fungere som et vanlig menneske. Men hun ser også at jeg kan ha litt utfordring med seg, at jeg kjenner et hat mot alle jeg møter.
Hvis du kjenner hat mot alle du møter, kjente du hat mot oss da du kom inn døra her?
Nei, for jeg er forberedt å møte dere, men når jeg går på gaten, så føler jeg at ingen liker meg. Og den følelsen, den sitter jo en god del når du får så mye hate på sosiale medier.
Inviterer du ikke litt inn til det selv også? Altså, sant? Jeg forstår jo det at du har et behov for å bli sett, og du synes det er frustrerende at folk ikke liker deg, folk, altså, de hater deg kanskje og tar litt hardt i. Unngår deg kanskje? Men samtidig så kommer du med del ytringer og legger ut videoer som ikke akkurat innbyr til at folk skal synes at du er en hyggelig fyr. Hvorfor gjør du det da? Hvorfor kan du ikke heller legge ut ting som gjør at folk synes at du er en hyggelig fyr, hvis det er det du ønsker å oppnå?
Det trigger meg veldig mye, den oppmerksomhet og tilbakemelding, for jeg får jo noe positivt, ikke bare negativt, men det trigger meg. Det er egen Jodel-kanal hvor folk skriver om meg, det er egen Discord-kanal hvor folk skriver om meg. Jeg har over 25.000 som ser det jeg legger ut på Snapchat.
Det er tilfredsstillende.
Ja, det er sinnssykt tilfredsstillende for meg å bli sett på den måten der. De utfordringene jeg har i seg selv kan jeg også si veldig mye om hvorfor jeg tilegnet meg de typiske offrene. Om det har noe med diagnosen å gjøre, eller om det er faktisk de... Det er jo ikke uvanlig at kvinner som har dårlig fungering tiltrekkes av litt psykopatiske menn. Det er jo ikke noe folk ikke vet om. Så jeg tenker jo det kan jo selvfølgelig ha noe å si, men det samtidig ikke så veldig bra.
Men de vet jo ikke at du psykopat. Men det bare måten du fremstår
jeg tror de tiltrekkes av det. De vet ikke om det, men det et eller annet med sånne personer som noen kvinner tiltrekkes av.
Ja.
Jeg vet ikke hva dere tenker om akkurat det.
Det kan helt sikkert stemme det.
Ja.
For det jo noen som sannsynligvis avhengig av å få beskjed om hvordan de skal leve livet sitt, hva de skal gjøre, få helt konkrete arbeidsoppgaver og sånn. Og det, sånn som jeg har forstått det, så jo psykopaten veldig interessert i å styre andre mennesker. Da. Så at de da kanskje føler at det var hendig. Nå kan den her fyren her fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Ja, de tiltrekkes av min personlighet, og jeg tiltrekkes veldig at de åpner seg og tar meg inn i livet sitt ganske fort. Hvis skal man møtes på kafé en dag og møtes et par uker etterpå, da gir jeg opp den personen. Jeg må ta en person som litt mer enklere å ha med å gjøre.
Mm. Ja, men kult, jeg tror vi må runde av.
Ja, det nok mange mennesker som har hørt dette nå som tenker at han en fyr som kanskje bør beskyttes mot seg selv. Det har vi for så vidt gjort i den grad at vi har anonymisert han.
Mm.
Det jo ikke han som person. Det som jeg synes var mest interessant med dette jo liksom å forsøke å forstå hvordan sånne mennesker tenker og hva som driver dem da.
Mm. Han er veldig bastant på enkelte ting, men når han får noen spørsmål, så blir det plutselig en sånn motsigende argumentasjon fra hans side. Jeg har jo i lang tid hatt et inntrykk av at de som har disse diagnosene, de ikke helt bevisst på hva de gjør og hva de utsetter andre for, men han her virker som han har en ganske klar formening om det, og det synes jeg sånn skummelt.
Ja, det skummelt, og så kanskje jeg litt uenig med deg det, fordi jeg har jo lest ganske mye om disse tingene, og det som ofte går igjen at de vet utmerket godt hva de gjør for noe.
Ja.
Ikke sant? De vet akkurat hvilke konsekvenser dette har, men det liksom tilbake til den der moralske kompass og samvittigheten, da. Den finnes ikke. Man har ikke noen samvittighet, man har ikke noe empati med andre mennesker. Man bryr seg ikke. Det handler bare om meg.
Mm.
Ikke sant? Og så ofte så har sånne mennesker også litt sånn grandiose tanker om seg selv, at de spesielle. At de står over andre mennesker, at de mer verdt. Som igjen jo veldig sånn typisk for den type personlighetsforstyrrelser. Jeg synes jo det viktig å få disse menneskene i tale også, for å prøve å forstå hvordan de tenker, hva som driver dem, og ikke minst kanskje lære litt slik at man blir flinkere til å unngå den type mennesker hvis man så uheldig og får det inn i livet sitt.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.